Famosa toko faharo. Izao no lazain'i Jehovah. Noho ny fahotana telo Moaba eny efatra aza dia tsy havelako izy sady nidora nosokainy tao lany mpanjakan'i Edoma. Fahaterako afo ao Moaba ka andevona ny trano ben'i Keriota izany. Ary Moaba ho faty amin'ny tabataba sy amin'ny akora ary ny fanenony anjomara, ary ho fohanako tsy hisy mpitsara ho aminy, ary hiaraka ho vonoako izy sy ireo mpanapaka rehetra ho aminy, hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah. Noho ny fahotana telon'i Joda eny efatra aza dia tsy havelako izy satria nataony tsinotsinona ny lalan'i Jehovah ary ny didiny tsy nitandremany, ary nampahadiso aza ny laingany izay fanao ny razany. Fahaterako hafo ao Joda ka andevona ny trano ben'i Jerosalema izany. Izao no lazain'i Jehovah. Noho ny fahotana telon'i Israely eny efatra aza dia tsy havelako izy satria namidy ny vola fotsiny ny olona marina sy kapa iray lomisy ny malahelo, ary mianahana mitsiriritra ny vovotany eo andohan'ny malahelo izy sady mamily ny alehan'ny mpandefitra. Ary olona mianaka dia samy mandry amin'ny zazavavy iray ihany mba handoto ny anarako masina. Amin'ny lamba azony tamin'ny tsatoka izy no mitsilailay eny anilan'ny alitara rehetra, ary misotro divay novidiana tamin'ny sazy ao an-tranon'ireo andriamanina izy. Nefa izany nandringana ny amorita teo anoloany dia olona izay lavatsanganana toy ny azo sedera sy natanjaka toy ny oka. Eny, nosimbaka no vony teny ambony sy ny faka ny tao ambany, ary izany no nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta sady nitaridarana anareo 70 taona tany anefitra mba handovanareo ny tany ny amorita, ary ny zanakalahinareo nisy natsangako mpaminany, ary ny zatovinareo ho nahazirita. Tsy izany va no izy ry zanak'Israely, hoy Jehovah, kanjo nampisotroanareo divay nazirita, ary ny mpaminany noraranareo hoe aza maminany. Indro izany no hitambesatra aminareo toy ny fitambesatry ny sarety feno amboara, ho tsy ho afa-mandositra ny faingam-pandeha, ny mahery tsy ampiseho hery, ary ny lehilahy mahery tsy hahavonjy ny ainy. Izay mitana tsipika tsy hahajanona, ary ny faingan-tongotra tsy hahavonjy tena. Izay mitaingin-tsovaly tsy hahavonjy ny ainy, ary na dia izay sa ao amin'ny mahery aza dia handositra mitanjaka amin'izany andro izany, hoy Jehovah.